waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington. agoosto waa 7 sanadka 2022 waa aroornimo axada bishaasi agoostona saadinii sheegay ay 7 tahay. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaxooti cusub oo kasoo cararay abaaraha ka jira soomaaliya oo soo gaaray xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya.
magaagay habiib cabdiraxmaan xuseen iway da-day 85 sano jiran aadaha barata kenya dhexdiya 24 daroog 4 unug oo habartyo dhimatiya wadadi aakay jawaaree dalkaan ah qohaatun hormanagan horbahootumanagan siyaatun iyo shansini jir hubilgay qohootumanagan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha ay isweydaarsadeen israa'iil iyo xamaas. qodobadaas iyo kuwo kale oo guud ahaanba soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. duqeymaha cirka ee israa'iil ayaa waxa ay dhulka la sameen guryo ku yaala gaza. gantaaladaasi ayaa sidoo kaleeto kuwo jawaab u ah falastiiniyiintu waxay ku garaaceen koonfurta israa'iil waxa ayna sii socotay ilaa iyo maalintii 20-taasi oo sare u qaaday cabsida laga qabo in mar kale uu dagaal weyn ka dhaco bariga dhexe. wasaaradda caafimaadka ee gaza ayaa waxa ay sheegtay sabtidii in 24 qof la dilay xeebtana lagu dilay oo ay ku jiraan 6 caruura iyo 2 dumar. dagaalka ayaa wuxuu ku bilowday weerar qorsheysan oo israa'iil ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda islaamiga ee jihaad jimcihii. hogaamiyaha xamaas ee gaza ayaa ilaa iyo haatan waa hogaamiyaasha xamaas ee waxay u muuqdaan in ay dhinac ka taagan yihiin arrinta, iyadoo sidoo kaletana ay ilaalinayaan xoogga colaadda in ay xoogaa xadidan tahay. haatan militariga israa'iilna waxay sheegeen in gantaalada khaladka ah ay sabtidii ku soo rideen, islamarkaasina kuwaasi ahaayeen kuwa mintidiinta falastiiniyiinta ay la beegsanayeen. madaxii hay-adda amnesty international qaybteeda ukraine ayaa xilka iska casishay, iyadoo sheegtay in hay-adda xuquuqul insaanka ay dhibaato u geysatay warbixin ay ku sheegteen ciidamada ukraine ay dad rayid ah ku soo bandhigeen weerarada ruushka oo ay saldhigyo ku leeyihiin goobo ay dadku ku badan yihiin. bayaan ay soo saartay habeenimadii jimcihii Oksana Polkach ayaa waxa ay ku eedeysay shaqaalaheedii hore inay iska indhatireen walaacooda xubnaha shaqaalaha gudaha ee iyagu riixayay warbixintaasi in laga shaqeeyo. warbixintan oo khamiistii lasoo saaray ayaa cambaareen iyo caro hor leh waxa ay ku abuurtay mas-uuliyiinta ukraine, kuwaasi oo ku eedeeyay qorshahaasi inuu yahay mid la siman tallaabooyinka difaaca ee ciidamada ruushka ay dalkaasi rabaan inay kula wareegaan. aan ku bilownay sida warkeennaba aad ku maqlayseen, wasaaradda caafimaadka ee israa'iil iga raali ahda dhegeystayaal waa wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in duqeynta israa'iil ay u geysatay magaalada gaza 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof oo ay ku jiraan 6 caruura, halka ku dhowaad in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo soo gaareen. sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha v o a da ee magaalada qaahira iyo guud ahaanba bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni.
wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka gaza ayaa shaacisay tirada guud ee dadka ku geeriyooday weerarka israa'iil ay ku qaaday marinka gaza in ay gaartay 24 qof ah, oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo qof haweeney ah. xarunta warfaafinta ee falastiin oo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee maamulka gaza ayaa sheegtay in weerarka israa'iil sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof ah. sidoo kale dowladda israa'iil ayaa sheegtay gantaal fashilmay oo laga soo ganay dhinaca gaza in uu dilay dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur badan. wararka laga helay warbaahinta Falastiin ayaa sidoo kale sheegaya in tirada dadka ku geeriyooday xerada Al-Jabaliya ay gaarayaan 7 qof oo ay ku jiraan caruur Falastiiniin ah iyadoo ay u dheertahay 10 qof oo dhaawac ah. Guutada Al-Qudus ee garabka hubaysan ee xarakada Islaamiga Jihaad ayaa sabtidii sheegtay inay gantaalo waaweyn ay ku duqeeyaan magaalada Tel Aviv, Asqalon iyo magaalooyin kale. Saraaya Al-Qudus ayaa ku baahisay barteeda Telegramka muuqaalo ay ku sheegtay inay ahaayeen muuqaalada gantaalada ay ku duqeysay Israa'iila, taasoo jawaab u ah dilka Taysir Al-Jabari oo xubin ka ahaa golaha milatariga ee xarakada, isla markaasina ahaa taliye ciidan kaasoo lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. Warbaahinta Israa'iil ayaa shaacisay in tiro guryo ah iyo warshad ay waxyeelo soo gaartay kadib markii ay gantaalo si toos ah ay ugu dhaceen magaalooyin ay ku jirto Asqalon. Dowladda Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah ku qaaday marinka Gaza maalintii Sabtida, taasoo xarakada Islaamiga Jihaad ay kaga jawaabtay gantaalo dhowr ah. Xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in ay tahay inay qaado howlgal ka hortag ah oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Islaamiga Jihaad, waxayna carabka ay ku dhufatay in kooxdaasi ay qorsheynayso weerar dhow kadib maalmo ay xiisad ka taagnayd marinka Gaza. Dhanka kale, dowladaha Imaaraadka Carabta, Faransiiska, Jiinaha iyo dalal kale ayaa codsaday shir albaabada ay u xiran yihiin oo golaha ammaanka uu ka yeesho xiisadda marinka Gaza si looga wada hadlo xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa dhankeeda ka cambaareysay weerarka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen marinka Gaza. Wasaaradda ayaa xaqiijisay in boqortooyada ay garab taagan tahay shacabka walaalaha ee reer Falastiin, iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay qaadato mas-uuliyadda ka saaran sidii loo soo afjari lahaa colaadaasi. Dadka rayidka ahi ee reer Falastiin waa inay helaan ilaalin lagama maarmaan ah iyo in la sameeyo dadaal kasta oo lagu soo afjarayo colaadda daba dheeraatay ee u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Sacuudi Carabiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Jimcaha dowladda Israa'iil duqeymo dhanka cirka ay ku qaaday marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo sababay geerida tiro dad ah oo uu ku jiro Taysir Al-Jabari oo ahaa hogaamiye caan ka ah xarakada Islaamiga Jihaad. Arrintan ayaa keentay in xarakada Islaamiga Jihaad 10 gantaal in ay ku duqeyso gudaha dalkaasi Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Weli waxaad dhageysanaysaan Washington iyo idaacaddeena aroornimo. Xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya ayaa waxa ay bilaabeen dhawaantan dad qaxooti ah oo cusub halkaasi inay gaaraan. Dadkan waxay ka soo cararayaan abaaraha ka jira Soomaaliya. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa sheegay inaysan weli helin dib u dejin iyo weliba diiwaangelintaasi oo sii kordhinaysa dhibaatada waqtigan ee qabaan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyahayaga Cabdisalaam Salas.
Buula Bakhti waa galbeedka xarada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab, waana madasha kaliya ee daalka iyo dahaalka ay uga nastaan dhibanayaasha abaarta ku haleeshay gobollada Gedo, Jubbooyinka iyo Bay iyo Bakool oo inta badan ka soo xayaama abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya. Barakacayaasha nololdoonka ah ee xadka dalkooda uga soo tallaaba in ay helaan gargaarka hay-adaha kowgala xeryaha oo sanadihii tagay aad u gaabiyey caawintii ay sii jireen qaxootiga ku jira xeryaha. Xeryaha Dhadhaab toddobaadkan waxaa soo gaaray barakacayaal ka yimid xarada Manaas ee gobolka Bay, kuwaas oo ku nool xeryaha ayagoo aan helin wax caawin ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha.
Nuuraaliyowsaak xeradii Manaas yaha ku barakani Manaas deg beeraleyahayni beero saddex sano roobmanin dhowna yaha barakani magii abaartana qofsati dhegtana qobadi yaha barakani xerada dhoobleyaani nishaani dhoobleyaha qulluwaayni dhagaha leeyakooyni baabii mahaysano gareel mahaysano ilmaha karmagundinini anageedii dhoobleyaha qulluwaayni dhagaha leeyshaagni kobalaan ayin karlaan ayin hungurilaan ayin wali unanani dhaam anani kaalmeeya ambaahna antan siyaaq imaani walba gargaal eeba mahaysano semain bahang na ani ni gergaru ontene nasiu hunguru nasi kar nasiu gayol ni ka daru guru ni ka daru ya muskul ni ka daru anta sang bahang na bi yang ka yang radun ya ni ni ka dare hasang bahang na
muraya dakan isaq wa hoyo umula waxay ii sheegtay inay la soo luweysay dhalaan jira 10 maalmood oo kaliya arurta ay wadatana waa kuwa arradan oo aan wadin wax dhar ah hooyadan umush ah waxay haatan ka wulsan tahay cuntada ay siin lahayd arurteeda
muraaye dhinisa erila raaw ufro ka kooyti ufro beero jahaa ka waarsade sadasin roomo dhoon meelaha ka dhaboon ha ku baahane ha luwayne dhawaati ka kooyne atananti kooyne na lagna aawi waayne halin umula aha tumu maalmo dhasee dhalinaha bahi Luai, koi, hukum hasil anak ianya way, kerlang anak, kerlang anak, walau hukum way ni, doa tesisnya. Lambat mohon ada masyarakat, walau belau luai sengna, rendah awi faham.
Watai murayo arut tayar, tuan kemal mohon dalam mielus luai sih.
Dobde aku luai, dob melarai, dega dia ke koi ni. Ha, ilmahyer, waham tum kami dalam nak kuar nawa luai sih, dega dia ke koi. Madde dhawaatay sunna wal qoom haasan wal un haasan bu mille gurm haasan dhawaatay sunna meel hargalno way sunna
wa ta muraayo barkaad halkaan timaadeen labadii maalmood aad joogteen waxa gargaar oo idin yimid oo idin ku caawiyo ma jiraan
maya maya lagna aawiyo mille intee joognaan biim haasan ataag geek biim aragnay wa ka siin bari te biilna way way sunni wal dambam haasan wale muslim ka noola way dambam haasan
حبيبي عبد الرحمن وهو ستيتن يشنجر اه وليد كما براكعين ديغان كأي كدلتي اي جواري بس مركان وحا حالي شي ابار كرول او كوكا سبتي اني كسو تلابتو حدكا دل كيدا حليغان وحي كل باتي سنتي حريها وحي كور رميسا دروفاه يكونو شهي
مغاري حبيب عبد الرحمن حسين iyay daday siyaatun iyo sansini jiraan aa dad barakaay tiyani dhaxdiyaf dibaatan tuma dafas tarug afar onog xabarto dhimay tiyay wadid aawgan sun darada bahi walaalka basiisel arya bahi hadan lay badahru
awarna ogon an horma arag awarahani diidi afasangna dandaraysangna oblaad afar onog aadiyo dhimay tiyay haysid abam il joog an lay Aka jual ya dalkan, beli kuhatun hormanakan, hormatun manakan. Siyatun ya sanksi nijir, beli kuhatun manakan. Alhamdulillah, ilahya mahatlah.
Kabar tak ayat kesal baraka ane.
Baraka ane.
Hal kamar kajuk tiang kuski, nama hud dah kani. Ma halah kapten mesti berali.
Allah makamun berali, makamun ber, bes. Bertin abar seti. Wal mahain. Tapi tunggu entah askamagan kani ilahya ruge. Asa hal kani iye. Aina ogaan sidoo ayna waanay geedka bakshiya fadiin alhamdulillah guruma haysan wax haysan ma le taajina hayt waaqay guruna ma haysan waayel ma aha asarano gaariyad dimti haysad ilaahay talaka sugooyna
qoxootigan ayaa xariiha soo gaaray iyadoo dalka si guud ay u socoto diyaar garowga doorashada inta badan xafiisyada dawladda ay yihiin kuwa ku mashquulsan diyaar garowga doorashada Abdisalaam Salas VOA xariyaha dadab
magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa laga hirgeliyay mashruuc loogu magacdaray barnaamijka xal waara kaas oo guriyo loogu dhisay dadka barakacayaasha ee ku nool magaaladaasi barnaamijkan ayaa waxa iska kaashaday maamulka magaalada Boosaaso iyo hay'adda UNHCR UNSDF wariyaha VOA ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay isku duwaha arrimaha gudaha ee Puntland ee dhinaca dawladda
برنامج هذا عصب وها أو أه إن مرتي بركعياش لدجانيو أما حل كوار الله سميو وحل سواق عطي إن لبا جبل لجهر جليو جبل ك بوسبري بوساسو إيو جور ك باي باي دبو oo barakacyaashi maartay halka waara loo sameeyo oo guriyo loo dhiso oo dhul maartay loo helo waa labada boosaaso dhulkii laga dhisi lahaa guryaha ayaa runtii dawladdu ay iibisay wixii dawladda iyo hay'aduna way iska kaashanayaan oo halkaas dhismahaas la bilaabi doona ujeedadu waxay ahayd in dadkan barakacyaasha ah in guryo loo dhiso oo maartay la yiraahdo halka waara la yiraahdo loo sameeyo oo macnaha dad rasmi ah oo degan oo guryale oo nolol haysta in laga dhigo.
Waa tahay wasiir, waxaa jiray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee barakacyaasha aad ayay u badan yihiin. Mararka qaarkoodna waa ay dhacdaa in meelo ay deganaayeen muddo dheer, laba sano, saddex sano iyo wixii ka badanba, laga saaro ama dadkii lahaa ay u baahdaan. Tani maxay uga duwan tahay marka halkan waara?
Waxaa dhul baa iyaga u gaaraya loo gadaaya. Dhulkii markii la gado dowladda iyo hay-adaha iyo maartay markaa gacanka siinaya waa la dhisayaa, nin walba waxa loo dhisayaa guri ku filan oo hadee guri markaa isaga baahidan oo ugu horeysa oo kaga haqabtirta ayaa loo dhisayaa, gurigaasna isaga yeelanaya. Qofkaas reerkaas waa qoys, qoyskaas waxaa loo sameynayaa laba qol, musqul, kushiin iyo biyogelin, leyrkii, wax walba, wadooyinkii, wixii oo dhan baa loo sameynaya. Noloshii saasu halkaas maaragtay ka bilaabanayaan. Waxay ka baxayaan guryihii runtii aad bay u mahadsan yihiin dadka. Dadku markay soo barakaceen dhisiyey dhulkoodii oo ay degeen oo muddo badan oo laga yaabo 15 sano, 20 sano inay ku noolaayeen u deganaayeen, haddana dadka u baahan yihiin guryahoodii. Sidaa darteed si baahidu u daboolanto haddii dhulkii laga saaro, waxaa loo sameeyey dowladda Puntland waxay ka fikirtay inay dadkaas guryo loo dhiso, dhulna loo helo. Dowladda hoose ee Boosaaso ayaa waxay iibisay dhul markasta oo la helo mucaawinooyin ama dowladdu ay qorshe ay rabto inay dhul ugu dhisto ayay u iibisaa dhul ballaaran oo intaas oo kilomitir ah. Dhulkaasa marka la dhisaa oo si rasmi ah sabrolooyin loo sameeyaa, nin walbana sabrolooyinkiisa iyo gurigiisa iyo isaga xor u ah Soomaali oo dhan bayna maartay ayaa ka faa'iideysanaysa.
Dhinaca kale waxaad shaaciseen dhowaan in dadka deegan ama barakacyaasha ah deegaan aad u aqoonsan doontaan la mid ahaan doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo isla xaquuqay noqon doonaan. Tani maxaa xilligan kusoo beegay arrintan?
Hadduu ninku muddo joogo oo sharciga siyaasadda barakacyaasha ayaa jira oo Puntland leedahay, marka hadduu muddo joogo oo uu degan yahay oo uu ku dhalay oo ka shaqaysto oo maartay in uu la mid yahay ninkii kaawe ku noolaa oo xuquuqdiisa uu heli karo. Sida kale waxaa laga rabaa inuu maartay xuquuq dalka deegaanka uu yimi oo ku barakoobay inuu ilaaliyo sharciga ka jira, intaasaa laga rabaa. Kadibna wuxuu yeelanayaa xuquuqda ah ninka kasta oo u dhashay gobolkan ama Puntland u dhashay, xuquuqda uu leeyahay. Hadduu qofku codayn helo, haddii isagiiba maartay meelaha qaarkood saddex degmo oo hadda doorasho ka dhacday, qaar bay ka mid yihiin oo maartay xataa golihii soo galeen codaynayaan.
Marka tani maxaa xilligan kusoo beegaysa oranka?
Xilligan waxa kusoo beegay runtii waa sax weeye inaan barakacyaal qofku waa inuu ka baxaa. Waxaan rabnaa dadkeena ka saaro inuusan maartay kaar sugine oo maartay qaystoodaan rabnaa oo maa ka saaro ninka markii guri loo dhiso ama uu muddo joogo oo shaqaysto, wuxuu ka baxayaa barakace.
Wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Axmed Kulan oo u waramayay wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Faransiiska, haddaan fiirino in ka badan 100 magaalo oo ku yaala wadanka Faransiiska ayay ka go'een biyo nadiif ah oo la cabo kadib markii uu jiilaal ba'an ku dhuftay magaalooyinka koonfurta bare ee dalkaasi. Dowladaha hoose ayaa dadka biyaha ugu dhaaminaya booyado. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
biyo dhaamis deegaano ay booyada biyo u qaadaan safaf loo galo booyadaha laguma baran Yurub. Inta badan waa caado lagu yaqaanay meelo badan oo ka mid ah Afrika iyo dalalka lagu tilmaamay inay soo korayaan. Laakiin sanqadha aad maqlaysaan waa biyo dhaamis ka bilowday boqol magaalo oo ku yaala Faransiiska oo xataa aan lahayn biyihii la cabayay. Harooyinkii biyaha lagu keenin jiray iyo dhuumihii biyaha qaadi jiray ayaa maran deegaano badan oo ku yaala koonfurta bari ee dalka Faransiiska, sida ay sheegtay wasiiradda bii'adda Faransiiska Christopher Befu oo markaasi ku sugnayd magaalada Roqome. Sidoo kale wadamo badan oo ku yaala Yurub waxaa ka jira abaaro daran, roobkii ka da'i jiray dalalkaasi oo aad u yaraaday iyo heerkulka oo aad kor ugu kacay awgeed. Isbeddelka cimilada ayaa loo tirinayaa dhibaatadan, sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha deegaanka. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dhinaca biyo la'aanta dalka loo geliyey. Warbixin xafiiskeeda ka soo baxday ayaana lagu sheegay in dalka ay ka jirto abaartii ugu darnayd ee abid soo marta. Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in abaartan aan caadiga ahayn ee dalka ka jirta saamaysay magaalooyin badan tahayna masiibo ku habsatay beeralayda, bii'adda iyo noolahaba. Waxaana bulshada Faransiiska dowladdu ugu baaqday inay yareeyaan biyaha ay isticmaalaan. Sababaha keenay kulaylka xad-dhaafka ah ee ku soo siyaaday Yurub iyo dalal qabowgu ku bannaan jiray ayaan weydiiyey aqoonyahan Axmed Ibraahim Cawaale oo khabiir ku ah culuumta deegaanka bara sarana ka ah jaamacadda magaalada Hargeysa.
Maasaan aad u faafid, iyadoo la ogsoon yahay gabi ahaanba in heerkulka carladu la dareemayo inuu sii kululaanayo oo isla markaasna tacallada dunida meel walba laga dareemayo hawsii badnaato dhulka kulaalayaasha ah ama tropiska loo yaqaana, waxaa se jirtaa in baryahan dambe dhulkii lagu yaqiinay qabowga barafka sida Yurub oo kale iyo waqooyiga Ameerika oo kale iyo meelo kale laga dareemayo in heerkulku aad iyo aad u kacay. Tusaale ahaan, waxaa la diiwaan geliyey 2022-kii in Yurub ay ka dhacday siiba koonfurta Yurub dhulka Mediterranean-ka, France, Talyaaniga, dhulkaas xagaagii ugu kululaa maaragtay marka la qiyaaso. Sababtuna wax kale maaha, waa doorsoonka cimilada ama isbeddelka cimilada. Marka halbeega la qaato, marka la qiyaasayo heerkulka intuu kordhay, waxaa halbeeg waxaa laga dhigtaa kacaankii xilligii kacaankii warshadaha oo ahayd qarnigii 17-aad dhammaadkiisii ilaa qarnigii 18-aad bilowgiisii. Marka ilaa hadda waxaa la yidhaahdaa hal digrii iyo badh ayuu kor uga kacay, maxaa la yidhaahdaa maaragtay halbeegaas xilligaas. Markaas dhibaatooyinka badanaynu maanta adduunka ku arkayno loo nisbaynayo isbeddelka cimilada, waxaa sababaya baa la leeyahay heerkulka intaa leeg ee uu kacay kulaylka.
Dhinaca kale, isbeddelka cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay bii'adda, iyadoo iminka fatahaado iyo qalayl badan oo keena dab uu ku soo batay meelo badan oo Yurub ka mid ah. Waa kan mar kale aqoonyahan Axmed.
Marka koonfurta Yurub hadda waxaa laga dareemayaa maaragtay inuu aad iyo aad u kordhay gubashooyinkii mathalan keymalayda Yurub siiba mathalan koonfurta Yurub sida Spain, Portugal, Italy, Greece, dhulka caynkaasoo kale inuu aad iyo aad u kordhay. Waxaa kaloo iyadana kordhay fatahaadihiiba maaragtay kordhay siiba xagga waqooyiga, oo taas magaranaysa iyadoo qudheedu ay dhib weyn hadda ay ka haysataa. Si lamida waxaa kordhay maaragtay qalaylkii, maadaama maaragtay meelaha qaarkood koonfurta Yurub oo kale in kulaylka kor uu kordhay. Markaa qoyaankii hawada ku jiray ama humidity waxa loodhan jiray inuu meesha markaa uu yaraado, markaa abaaro iyo magaranaysa saameyn ku yeelato dalageedii.
Dalka Faransiiska 66 magaalo ayaa heerka ka degista biyo la'aanta halkii ugu sareysay la geeyey. Warbixin ay dhawaan soo saareen guddi ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo saynis yahano ayaa sheegay in badiba isbeddelka cimilada ee ay keenaan dadku saameyn weyn uu ku yeelan doono abaaraha Yurub ka dhaca oo soo badan doona mustaqbalka. عبدي حافظ أول إسماعيل في أوي لندن.
عبدي حافظ مهد سند مركنا هبون يعودك بحسر عبد القادر جبا. بون كوريا قنفت رالي جل الساعات كاسي بحسن عبد القادر جوبا يعني دعدين الصبح نمك سوق بجبيني نواني وسهر عبد أحمد إذن الله سداسي النبض قليل